Punimet e sinodit për Afrikën vjojnë me dyert të mbyllura. Sot si pas programit, referuesi përgjithshëm, sekretari posaçëm dhe referuesit e grupeve të vogla punuan për unifikimin e propozimeve. Ndërmjet temave të shumta është ai i pasurive të çmuara të kontinentit afrikan, deri tani të shfrytzuara shumë shpesh në dobi të interesave jo afrikane. Këtë koncept, ripohuar shumë herë në sallën e sinodit, e kujtoi edhe im zot Giuseppe Francelli, i peshkëvi lirës në Ugandë.
Ka një prani njerëzish që vijon të vi nga jashtë thjesht për të shfrytzuar Afrikën, e natyrisht gjen edhe bashkëfajtor. Prandaj ai që në fund fundit humbet e lel kurën, është gjithë një populli, janë njerëzit e thjesht, prek ne vjen pasuria e elites lokale, e varfria te i skajshme e shumicës vemësve. Për këtë ka folur shumë herë papa, por duhet flasin dhe të tjerët, të flasin më shumë, si për pasurit materiale, ashtu dhe për ato shpirtërore të kontinentit.
Por në çrrug duhet e ecur për t'i dhënë shpresa Afrikës, përgjigjet në mikrofonin e Radio Vatikanit im zot Nikola Eterovic, sekretari përgjithshëm i sinodit të i peshkvive.
In primo luogo occorre rilanciare.
Në rallë parë duhet rinisur rruga e përhapjes lajmit të mirë, që pati një fazë të jetë rëndësishme në sinodin e parë afrikan 15 vjetë më parë. Duhet rifilluar rruga duke pasur parasysh situatat e sotme fetare, kulturore e politike. Mund të flitet për një ngjillim të rit kontinentit në rrethanat aktuale. Duhet pasur parasysh se kisha vë theksin mbi rolin e laikëve në Afrikë, posaçërisht mbi rolin e grave, të cilat shpesh janë vetëm viktima. Roli i tyre është i pazëvendësueshëm. E kisha plotësisht e vetëdijshme për këtë, shpreson shumë tek ndihma e grave në zhvillimin e gjithanshëm të Afrikës. E kjo sepse është vërejtur se gruaja ka aftësi të madhe për t'i pajtuar njerëzit edhe atje ku burrat dështojnë.